Poslední době se na veřejnost dostalo hned několik příkladů rasisticko-xenofobního chování. Kromě ochránců lidských práv bijí na poplach i vědci. Jsme možná nejxenofobnějším národem Evropy. Co však o příčinách tohoto jevu víme? A je-li nebezpečný, jak s ním bojovat? O pozorný poslech vás žádá Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Dej zbít polštář? A budeš si představovat, že to je cikán nebo muslim?
Jo.
Tak dej mu pořádně.
Takto doma 27-letý tatínek vyzýval svou malou dceru a video sdílel na internetu.
Počkej, jenom mu zlom pár kostí, nezabij ho. Co to je?
Cikán.
A co jsou cikáni?
Zlí.
A jsou to? Co? Řekni mi to.
Jsou to smrti.
Nenávistné komentáře na internetu pod školní fotografií etnicky různorodé třídy Teplické základní školy obsahovaly narážku na řešení plynem. A ke skutečnému násilí došlo ve stejném období v Praze. Olomoučtí hooligans napadli v dopravním prostředku cizince a brutálně ho zmlátili. Co se to děje?
Nárůst xenofobních výroků, případně trestných činů motivovaných rasovým podtextem je alarmující.
Říká Lucie Rybová, výkonná ředitelka Českého helsinského výboru. Projevy národnostní, rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti stále více zamořují veřejný prostor i podle zástupců menšin v jedné z poradních komisí Ministerstva kultury. Členové bulharské, vietnamské, ukrajinské či německé menšiny vnímají atmosféru vůči minoritám v Česku jako problematickou a v březnu vyzvali veřejnost a politiky, aby přestali xenofobii živit. Lucie Rybová z helsinského výboru upozorňuje, že si nárůstu xenofobie v Česku všímá i mezinárodní veřejnost.
Z úst řady představitelů jiných států zaznělo doporučení, aby Česká republika začala účinněji se proti tomu bránit, aby oběti jakékoliv diskriminace, ale zejména právě z důvodu rasy nebo toho, že jsou vlastně z jiných států, měly účinnou pomoc, aby policie důsledně vyšetřovala jakékoliv útoky fyzické, verbální, tak aby tedy vlastně dostali pachatelé zkaz, že tedy je to nepřijatelné chování.
Otec holčičky si od Benešovského soudu odnesl roční trest odnětí svobody s 3letou podmínkou.
Hejty proti teplickým dětem se vyšetřují, řada politiků je odsoudila.
A prezident Miloš Zeman na adresu řádění skupiny olomouckých fanoušků v Praze poznamenal, že se čas od času něco takového stane.
I v zahraničí si státy všimly, že čeští představitelé často sami používají nepřijatelné výroky vůči nejen migrantům, ale samozřejmě i například Rómům. A jedno z doporučení také je o tom, že tedy by měli politici napříč spektrem vlastně odmítnout jakékoliv verbální, písemné nebo i fyzické útoky, které se dějí, a nikoliv tedy je buď bagatelizovat, anebo vlastně je sami přímo šířit.
Říká Lucie Rybová z helsinského výboru na margo výsledků přezkumu stavu lidských práv v Česku na půdě OSN. Podle sociologa Daniela Prokopa, kterého citovali Lidové noviny, zná přitom cizince osobně jen 30% Čechů. A máme-li jich v zemi jen 4%, na politické scéně chybí motivace ozvat se na jejich obranu. Zaznívalo v roce 2013 v Duchcově. Ke shromážděným občanům zde promlouval vůdce dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas.
Ukážeme, kdo je v této zemi pánem, kdo bude rozhodovat v této zemi, že to budeme pořádně.
Nedávno před parlamentními volbami vystoupil v DVTV, kde vysvětloval, co kromě jiného také chce.
Nepřijímat žádné další imigranty, parazity, přistěhovalce.
Když o vás případě někdo řekne, že jste nácek, urazí vás to?
Já si myslím, že dneska už to ty lidi ani netrápí. Jestli někdo řeknete, že je extremista, tak ty lidé mávnou rukou. Dnes jsou s námi ochotně spolupracovat lidé z řad podnikatelů, významných podnikatelů, jiných politiků, takže to si myslím, že je i ten rozdíl toho vnímání dělnické strany. A to mě samozřejmě těší.
Pravil Tomáš Vandas v rozhovoru s Danielou Drtinovou. A jak vyplývá ze slov Václava Štětky, specialisty na mediální studia, ohledně rostoucí přijatelnosti extremistické politiky, není důvod panu Vandasovi nevěřit.
V současné době jsme svědky procesu, kterému říkáme normalizace extremismu. V podstatě dochází k tomu, že názory, které dříve zůstávaly na okraji veřejného diskurzu, se posouvají čím dál blíž k jeho středu. A takové ty projevy, které byly v minulosti dříve považovány za nepřijatelné, byly do značné míry ostrakizovány na veřejnosti, především tedy projevy xenofobní, nenávistné, rasistické, tak dnes plní stránky a obrazovky mainstreamových médií a samozřejmě obsahy sociálních sítí. A to si myslím, že je velmi nebezpečné.
Říká sociolog médií Václav Štětka. Upozorňuje, že některá média si tento přístup programově volí.
Kdy skutečně se snaží aktivně a programově tlačit v filozofkách to migrační téma nebo téma obavy z uprchlíků, obavy z islámu.
Nejvíc, co nás trápí, je naše islamizace. V tuto chvíli opravdu je to velmi stěžejní problém. Ten diktát tady je a slyšíme paní Merkel, která nám sděluje, že prostě to tady bude, když nebudeme chtít dobrovolně, tak násilím. Co to pro nás znamená? V první řadě referendum, pak check exit a pak okamžitě stop islámu. To je přece jediná volitelná cesta. Co více si přát, abychom se zachránili?
Zaznělo před volbami od naštvané posluchačky Svobodného vysílače CS. Jak vidno, xenofobní postoje mohou mít i širší dopady. Obracejí se už nejen proti cizincům samotným, ale i vůči Evropské unii nebo dokonce NATO. Podle Václava Štětky mají alternativní média na nárůstu xenofobie také svůj podíl.
Tyto informace mají často původ na několika dezinformačních serverech, často propojených s Ruskem. Uživatelé sociálních sítí přebírají a dále distribuují tyto typy informací, aniž by si tedy uvědomili, že jsou vlastně součástí určité systematické snahy narušit pocit bezpečí občanů České republiky.
Upozorňuje Václav Štětka, nutno však zmínit, že projevy xenofobie se vůbec nevyhýbaly a nevyhýbají ani zavedeným politickým stranám, zejména v souvislosti s takzvanou migrační krizí. Co to však ona xenofobie vůbec je? Kde má kořeny? Ačkoliv je slovo xenofobie, pocházející z řečtiny, etymologicky strachem z cizího, nejde o fobii, o níž mluví psychologové či psychiatři, tedy o nějaký úzkostný stav. Naopak jde o projevy chování, jak je popisují společenské vědy, tedy o názory, postoje, výroky nebo činy. V sociologii se uvádí, že jde o nedůvěru, odpor až nepřátelství ke všemu cizímu, respektive všemu, co má původ mimo vlastní sociální skupinu, národ, stát a podobně. Zajímalo mne, jaké máme k tomuto chování biologické dispozice.
V prvé řadě xenofobie je vlastně mechanismus.
Vysvětluje biolog Pavel Stopka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Je to mechanismus, který je založen na tom, že já dokážu rozpoznat jedince, který je mi blízký a který je mi nějakým způsobem vzdálený. A ta druhá složka toho mechanismu je, že každý jedinec má nějakou schopnost predikovat, jestli ten, kdo je jiný, jestli pro mě může znamenat nějaké nebezpečí. Teďka v každé populaci vlastně živočichů jsou vždycky jedinci, kteří jsou takzvaně proaktivní, kteří chtějí hned všechno řešit, hrozně rychle a většinou dělají chyby. A pak takzvaný reaktivní, který vyčkávají a řeší vlastně problém teprve, když jsou třeba napadaní nebo když ta hrozba v nějakým způsobem vyvrcholí.
A k čemu to slouží a jak je vlastně možné, že jsou takovéhle dvě skupiny?
Tak slouží to hlavně k tomu, aby každý jedinec mohl předat vlastně co nejvíc genů do dalšího pokolení. A s tím souvisí to, že já si musím dávat bacha na to, aby se mi do toho pokolení nevmíchal někdo jiný. To je jedna taková složka, to je ta genocentrická. Pak ta druhá je, že jedinec, který je trošičku jiný, tak právě z těch důvodů genetické odlišnosti je pro mě nepřítel, protože vyhledává vlastně podobné potravní zdroje.
Říká biolog Pavel Stopka. Zajímavé je, že ve zvířecí říši může být xenofobie za určitých okolností poražena.
V situaci, kdy někdo ohrožuje můj zdroj, tak může být nebo vypadat jako nepřítel. Ale ve chvíli, kdy se objeví třetí hráč a stane se společným nepřítelem, tak toto negativní pouto najednou úplně zmizí. V poušti Kalahari, tam žije jeden druh veverky, rodu Xerus, a vedle žijí surikáty, drobné šelmičky. Oni jsou oba tyto druhy závislé na norování, vyrábění podzemních nor. A oni skutečně bojují o to, aby to nejlepší místo získal jeden nebo druhý. Ale ve chvíli, kdy se objeví orel, tak tyto dva rozdílné druhy se varují písknutím a ta surikáta neběží do své nory, ale běží k té nejbližší, která tam je, a to je ta veverčí nora třeba. A za to, že ta veverka pustí surikátu dovnitř, tak ta surikáta ji musí podrbat, čímž naznačuje, jako že ji vybírá parazity, a v tu chvíli obě jsou zachráněny. Čili ve chvíli, kdy je společný nepřítel, tak si myslím, že xenofobie v tomto případě vlastně mizí.
Říká biolog Pavel Stopka. Během evoluce člověka zde bylo, řekněme, 4 až 5 druhů podobných opic a i díky xenofobii jsme nakonec právě my přežili.
Je zcela evidentní, že ty ostatní druhy jsme vymlátili. Takže xenofobie na jednu stranu v současné době představuje vlastně rizikový fenomén, kterého se obáváme, ale na druhé straně můžeme hrdě říct, že díky xenofobii jsme se dostali až sem a vlastně jsme tu planetu osídlili celou. Ale my musíme odstranit z toho lidského chování tu, jakoby ten náš biologický základ, protože my máme přece jenom kulturu, která je mnohem vyvinutější než jak kultura jakékoliv jiné opice, která dnes žije na naší planetě. Máme díky tomu i určitou odpovědnost, protože máme takové kognitivní schopnosti, které nám umožňují rozlišit mezi dobrem a zlem. A proto vlastně člověk je jedinečný hlavně v tom, že nese odpovědnost tím, že ty věci chápe.
Jinými slovy, za xenofobní postoje dnešní doby jsme zodpovědní jako lidé, co se týče našeho myšlení, našeho rozumu. Je to tak?
Je to tak. Stejně tak, jako chápeme, že znásilnit někoho nemůže být ospravedlněno tím, že ten jedinec chtěl předávat geny do další generace, tak si musíme uvědomit, že xenofobie je vlastně taky něco, s čím musíme určitým způsobem bojovat. A myslím si, že ten boj by měl hlavně probíhat na úrovni vzdělávání, že bychom měli jít za tím jádrem toho našeho strachu a zjistit si vlastně, jestli ten strach je skutečně reálný a mít k tomu velké množství důkazů.
Problém je v tom, že my lidé na rozdíl od zvířat reagujeme i na zástupné nebo falešné signály.
A díky tomu je možná xenofobie tak běžnou záležitostí, protože ta naše reakce je vyvolaná nějakým falešným stimulem a díky tomu tak dobře funguje.
Vidíš z toho nějakou cestu ven? Už jsi zmiňoval, že asi nějaké vzdělávání nebo nějaké programy, ano? Takže nějaká
určitě
osvěta?
Rozhodně vzdělávání a myslím si, že okamžitě by se měly generovat peníze pro vědecké týmy, které se tímto problémem skutečně zabývají, aby nechali jiné věci a vrhli se na problém, který je momentálně aktuální. A pak si myslím, že by to mělo jít i cestou rozvoje středního školství. Měli by se stáhnout učitelé občanské nauky a mělo by se jim vlastně předávat ty informace, které právě přinesou ty vědecké týmy. Měli by se to rozvědět de facto jako první.
Myslí si biolog Pavel Stopka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ohledně míry xenofobie jsme byli ještě na přelomu milénia v rámci Evropy kdesi uprostřed. Po 15 letech se v míře nedůvěry a nepřátelství k příchozím cizincům ocitáme na chvostu Evropy. 67% Čechů například viní zde žijící cizince z nárůstu kriminality, ačkoliv kriminalita podle posledních dat klesla o 12% a vražd je nejméně za čtvrtstoletí.
V České republice je skutečně velmi vysoký počet xenofobně orientovaných lidí, pravděpodobně nejvyšší v celé Evropě.
Říká profesor Jiří Horáček, náměstek ředitele Národního ústavu duševního zdraví pro vědu a spoluautor výzkumu, o kterém bude řeč. Ta nejméně lichotivá čísla přinesl v minulosti Eurostat v návaznosti na uprchlickou krizi. 83% Čechů vyjádřilo v šetření svůj negativní postoj vůči migrantům. Z druhé strany souhlas s potřebou jim pomáhat byl u nás na úrovni pouhých 28%.
Ono se ukazuje, že to procento xenofobně orientovaných lidí je tím vyšší, čím méně uprchlíků v tom daném státě je relativně k velikosti populace. Je to věc, která byla opakovaně potvrzena a v podstatě i ty čísla, která jsme si říkali, jsou s tím naprosto v souladu.
Už dříve publikovaná literatura podle Horáčka dokládá, že efekt je zprostředkovaný někým jiným, médií všeho druhu. V našem případě právě proto, že přímou osobní zkušenost s uprchlíky nemáme. Když nám chybí, snadněji přejímáme interpretace zvenčí a ty dostáváme od, podle Horáčka, polarizovaných médií.
My jsme vlastně exponováni zprostředkovanému obrazu něčeho, který je velmi jako afektivní a který je polarizovaný.
Do studie vybrali výzkumníci studenty medicíny. Na základě dotazníků je pak rozdělili do dvou skupin a vynechali průměr pomyslné Gaussovy křivky.
To máme, jsme vlastně vybrali ty dva extrémy, to znamená ty nejvíc xenofobní a ty nejméně xenofobní a ty jsme potom pozvali vlastně, aby byli vyšetřeni magnetickou rezonancí a tam jsme hodnotili jejich reaktivitu na zobrazení té uprchlické krize.
Dobrovolníkům pak byly promítány vybrané fotografie z různých světových médií a výzkumníci se soustředili především na kontext fotek, které mohou být díky titulkům interpretovány všelijak.
Když máte obrázek prostě topících se uprchlíků, tak u toho může být titulek, prostě tito lidé potřebují naši pomoc, anebo u toho taky může být titulek, prostě muslimové se topí, protože překýžili ten člun.
Výzkumníci si kladli otázku, zda fotografie rámované dvěma typy titulků zaktivují emocionální centra nebo nějaká jiná.
My jsme zjistili, že xenofobní od těch nexenofobních osob se neliší v těch emočních oblastech, že se liší v úplně jiných a mnohem zajímavějších oblastech. Jinak řečeno, nevypadá to podle těch našich výsledků, že by xenofobie byla otázka strachu nebo obav nebo úzkosti, ale že to je prostě otázka něčeho mnohem jiného, že to je jakoby základnější dimenze, která souvisí právě s tím, jak ta realita nebo jak ten obrázek je v tom mozku přímo zpracován, jak je vyhodnocován.
Většinu rozdílů našli vědci ve dvou skupinách mozkových struktur. Za prvé v oblastech zodpovědných za semantické zpracování informací, tedy za proces, kterým dáváme jevům význam. Vysoce xenofobní lidé více aktivovali ono semantické centrum. Další oblast, která skupiny odlišovala, byl takzvaný fusiformní gyrus, oblast zodpovědná za rozpoznávání tváří. A vysoce xenofobní lidé měli vyšší aktivitu této oblasti. Ale co to vlastně znamená? Současná neurověda studuje xenofobii za pomoci in-group, out-group teorie, tedy přístupu, že podstatné je, kdo je náš a kdo k nám nepatří.
Ta role fuziformního gyru v tom odlišení, kdo je členem mojí vlastní skupiny a kdo už není členem mojí vlastní skupiny, je poměrně známá, ale zatím nebylo vlastně známé, že by se týkala i vlastně té xenofobie definované prostě tak, jak dneska tady vnímáme a tak, jak trápí Evropu, to znamená ten příliv uprchlíků z Afriky a Blízkého východu.
Model tedy podle profesora Jiřího Horáčka vypadá následovně.
Člověk, který je vysoce xenofobní, nějakým způsobem ostřeji vnímá tento specifický typ stimulů, na který on je zacílen, prostě protože na to nastaven, a intenzivněji ten semantický kortex potom aktivuje ten fuziformní gyrus, který mu říká, že tito lidé nejsou členy jeho vlastní skupiny a nejsou to lidé, kterým by se měl postavit altruisticky, ale naopak jsou to lidé, kteří ho potenciálně mohou ohrožovat.
Říká Jiří Horáček. Jeho tým zkoumal také to, jak se obě skupiny lišily v psychologických testech.
Překvapivě ty dvě skupiny se nelišily v empatii, v míře empatie, ale lišily se v hostilitě, což tak jako nepřátelství, která byla vyšší v té xenofobní skupině. Mají jako tendenci být víc agresivní, ti vysoce xenofobní. A třetí dimenze byl psychologický rozměr, kterému se říká svědomitost, který byl překvapivě vyšší u těch vysoce xenofobních. Svědomitost je osobnostní parametr, který člověka jakoby determinuje k tomu, aby se choval správně, aby se choval přesně, aby věci odevzdával včas, aby byl takový jakoby víc puntičkářský, až třeba někdy pedantský. A současně ta svědomitost předurčuje toho člověka, aby ctil a dodržoval doporučení, zákony a rozkazy.
Tito lidé podle Horáčka často souhlasí s autoritativními názory politiků a více poslouchají. Mají také nižší fluidní inteligenci, která zodpovídá za to, jak jsme schopni reagovat na nové výzvy. Finální obrázek pak vypadá takto.
Máte stát, v tom státě nejsou uprchlíci. Ten stát je masivně polarizován titulky v novinách, médii, prostě do nějakého postoje k fenoménu, se kterým nemá žádnou zkušenost populace, prostě proto, že tu nejsou, respektive jejich 775, což je nic. Je to něco nového, situace nová. Ten, kdo má nižší fluidní inteligenci, si s tím, s tou situací pochopitelně mnohem hůř je schopen poradit a proto přijme některý z těch extrémních názorů, v našem případě přijme ten xenofobní názor, přichylí se k němu a ten je mu vlastně majákem nebo nějakým jakoby vodítkem, jak porozumět vůbec té situaci, jak porozumět tomu stavu. A to nás odvádí vlastně od nějaké prosté jako viktimizace nebo dělení lidí na vysoce a nízce xenofobní a tady těch vlastně prvoplánových přístupů nás to vlastně dostává jako poznání, že ten fenomén je mnohem starší, hlubší, určitě souvisí prostě s evolucí, určitě souvisí s nějakou in-group, out-group, moje cizí skupina, s tím rozlišováním. Víme, které struktury v mozku to jsou a víme, co by v prevenci nebo nějaké jako remediaci těch negativních dopadů xenofobie mohlo fungovat. Optimálně zprostředkovaná ta skutečnost.
Může tedy takové studium přispět k tomu, aby třeba v budoucnu xenofobie bylo méně, kdyby se média chovala jinak, a nejenom média, ale třeba i politici, kdyby se chovali jinak, tak byste očekával, že skutečně se to nakonec nějak projeví a míra xenofobie poklesne?
No samozřejmě, samozřejmě.
Je to tak samozřejmé?
Je to úplně samozřejmé. V okamžiku, kdy my víme, že zaujetí toho xenofobního postoje není věc emocí, to má, není to, to mi se neliší v tom, že by jako byli víc vyplašení nebo že by jim bušilo srdce, když vidí obrázek toho uprchlíka. Tak to říká, že nemá smysl tu osvětu nebo tu snahu vlastně o tu nápravu postojovou dělat prostě přes to, protože člověk říkal, nebojte se, ti lidé potřebují, nebo to, co ta společnost dneska potřebuje, je doopravdy něco nejobjektivnější, nejpřesnější a doopravdy jakoby, jako dokumentárně přesné informace o tom fenoménu. To je věc, která tu přímou zkušenost může nahradit.
Dodává závěrem profesor Jiří Horáček, psychiatr a zástupce ředitele Národního ústavu duševního zdraví pro vědu. Dozvěděli jsme se tedy, jaké má xenofobie biologické kořeny a jaká centra v mozku se na ní podílejí. Odpovědnosti to však nezbavuje nikoho z nás. Jelikož společenské děje většinou nevznikají na základě nějaké lineární kauzality, nelze volat k zodpovědnosti pouze politiky, pouze voliče či pouze média. Zodpovědní jsme všichni, neboť k eskalaci dochází působením synergie, třeba v hospodě u piva nebo při poslechu Českého rozhlasu Plus. Věřím, že ve společnosti našeho dalšího vysílání zažijete nevraživosti a nenávisti co nejméně. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.